Naktī uz svētdienu sprādzienu laikā Ukrainas Hersonas apgabalā nopietni tika bojāti vairāk augstspriegumu elektrolīniju balsti, tādēļ faktiski pilnībā pārtraucot elektropiegādu okupētajai Krīmas puselē. Iepriekš uz Krīmas elektroblokādes uzsākšanu bija aicinājuši aktīvisti, kas jau pašlaik īsteno Krīmas ekonomisko blokādi. Taču Krīmas tatāru līderi paziņojuši, ka ar šiem uzbrukumiem viņi nav saistīti. Blokādes koordinators Lenurs Islamovs paudz viedokli, ka sprādzienus varbūt sarīkojuši gan provokātori no Krīmas, gan diversanti no Ukrainas, gan vienkārši Ukrainas patrioti. Vēlāk arī viens no Krīmas tatāru līderiem Mustafā Džemiļevs pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko atzinis, ka iespējams ir noticis pārpratums, un Ukrainas tehnisko dienestu pārstāvi jau drīzumā varētu ķerties pie bojāto elektrolīniju atjaunošanas. Runa gan ir tikai par divām līnijām, kas apgādā Hersonas apgabalu un Zaporožas atomelektrostaciju. Visticamāk, šie darbi prasīs aptuveni 4 dienas. Šorīt gan ir saņemts ziņas, ka Krīmas blokādes aktīvisti tomēr neļauj remonta brigādēm uzsākt elektrolīniju labošanu. Taču fakts ir un paliek fakts, Krīmas pussala faktiski ir bez elektrības, un tajā ir ieviests ārkārtas stāvoklis. Šodien teritorijā izsludināta brīvdiena. Daudziet elektrības trūkuma dēļ ir pārtraukta apkure un siltā ūdens piegāde. Bahčas, Raiz un Sudakas pilsētās ūdens tiek piegādāts tikai pa dažām stundām diennaktī. Visi iedzīvotāji tiek aicināti ekonomēt elektroenerģiju, kas vairākas reizes dienā uz laiku tomēr tiek atslēgta. Daudzi no iedzīvotājiem masveidā sākuši iepirkt ģenerators, taču to cena dienas laikā ir gandrīz dubultojusies un ar vienu lielākas grūtības sāk radīt arī degvielas trūkums. Krievijas masasaziņas līdzekļi gan norāda, ka degvielas pussalā pietiekot vismaz mēnesim un arī elektropiegāde strateģiski svarīgākajiem objektiem jau esot atjaunota. Ukraiņu mēdija savukārt informē, ka rindas pie degvielas uzpildes stacijām un arī pie atsevišķiem joprojām strādājošiem bankomātiem ir milzīgas. Daudz no veikaliem ne vakar, ne šodien nav atvērti. Pārsvarā strādā vien nelielās tirgotavas, kurās vislielākais pieprasījums ir pēc maizes un svecēm. Tikmēr tā devētais Krīmas vadītājs Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka nekāda pamata panikai nesot. Pēc viņu vārdiem vietējās varas iestādes darot visu iespējamo, lai situācija tiktu pēc iespējas ātrāk stabilizēta un atrisināta. Runājot par pašu elektrolīnijas prizināšanu, Aksjonovs to nosaucis par teroraktu, sūlot izlēmīgi vērsties pret notikušā vaininiekiem. Savukārt Krievijas ārkārtas situācija ministra vietnieks Aleksandrs Čupriņāns atzinis, ka ārkārtas situācija Krīmas pussalā var ieilgt. Taču pašiem Krīmas iedzīvotājiem, vismaz pēc Krievu mediju ziņotā, elektrības trūkums pat ir izrādījies lielisks iemesls, lai brīvdienu vakaru pavadītu ārpus mājas. Elektrības un galvenokārt interneta trūkums esot licis daudziem iedzīvotājiem doties pastaigās, apmeklēt kafēnīcas un restorānus, kuros elektrība ir bijusi, kā arī apmeklēt kino seansus vai futbola spēles. Uģis Lībiec, Latvijas radio.